Nu e târziu niciodată. Roman Fuileton. Adaptare radiofonică după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Eroul cărții, Richard Adam, student în anul 3 la universitate, este un tânăr rebel avid de alternative pentru viața sa cenușie. Motivat de câștigurile mari obținute din traficul cu droguri, el, împreună cu Bebe, amicul său, s-au aventurat într-o călătorie către America Latină. Obiectivul lor era Tabatinga, orașul brazilian, piața primă a cocainei. Avionul Cessna de 4 locuri cu care zburau se prăbușise în jungla venezueliană. Printr-o serie de inimaginabile peripeții, Ricky ajunge în Manaus, unde se integrase într-o rețea de traficanți de droguri. Nopțile libere le petrecea cu ciracii săi. Într-o asemenea noapte, ieșise din club, împreună cu Beatriz, noua lui adoratoare. Episodul 33, partea 3, capitolul 7, continuare. Strada era neluminată. Glasurile și chicotele fetelor răzbăteau până la ei. În bătaia lunii se zărea conturul oamenilor așezați în fața casei. Vis-a-vis, pe zona presupusului trotuar, zăceau șezând sau culcați câțiva vagabonzi și drogați. Oh, Bebe, gemu fata încătușându-l. Ricky se desfăcu din încleștare când ochii îi deslușiră o umbră ciudată în mișcare. O altă umbră mai mică venea după prima. Apăruseră de după colț. Ricky distinse silueta unui bărbat. Pe măsură ce amărâții le recunoșteau, unii se ridicau în șezut. Bărbatul era îmbrăcat în haine deschise la culoare. Pe umăr purta o geantă măricică. În spatele lui venea o fetiță de 11-12 ani, cu o sacoșă în mână. Omul merse drept spre cei de pe trotuar. Se opri lângă unul, schimbară câteva cuvinte, pe semne că se cunoșteau. Fetița îi întinse un pachetel, apoi amândoi trecură la următorul. Personajul și spectacolul i se păreau atât de stranii. Cine-i? Șopti Ricky la urechea fetei. Oh, mon amor, cine-i individul? Insistă Ricky. Fata se întoarse deranjată. Un nebun! Și încercă să-l absoarbă din nou în patima ei. Cu mintea mai lucidă, Ricky continua să-l urmărească. Deodată, dinspre salon, se auziră răcnete, țipete. Se iscase un nou scandal. Mulțimea din curte se strânse ca să facă loc. Din berărie se repeziră afară vreo 5 tineri luptând cu pumnii. Beatriz îl apucă pe Ricky de tricou și îl trase speriată spre perete. Din câte putea zări, protagonistul cel mai înverșunat era Gabino. Însoțit de doi, lovea cu pumnii, cu picioarele. Un altul încerca să-l doboare pe Iago, prietenul lui Gabino. Ricky făcu un gest, dar fata îl prinse de piept. Te rog, nu te băga! Între timp, Iago, mai firav, reușise să scape și dispăru în noapte. Lângă Gabino, un individ zăcea pe caldarâm fără cunoștință. Celălalt, dându-și seama de superioritatea adversarului, dădea înapoi. Cel de-al treilea, de acum liber, îl lovi pe Gabino din spate, culcându-l la pământ, doar pentru o clipă, căci Gabino se adună iute de pe jos, gata de replică. Fugi! Strigă cel ce lovise, dispărând prin mulțime. Gabino, cu nasul sângerând, se uită în stânga, în dreapta. Fugiseră toți. Cu mândria unui bivol, se apropie de cel căzut în neștire și îi mai trase o lovitură în coaste. Apoi se gândi să se întoarcă spre salon, dar nu făcu doi pași și se opri contrariat. Îl văzu pe nebun cum se apropie de cel bătut. Omul în genunche îi ridică capul. Niște apă, rugă el mulțimea. O femeie îi întinse un pet cu apă. Cu mișcări line îi frecă fruntea. Omul părea că își venea în simțuri. Gabino însă se întoarse pentru o lovitură de grație. Lasă-l, îi spuse străinul.
Ce te baci?
Răcni Gabino. Nu-i onorabil să te bați cu un neputincios. Caută-ți unul zdravăn, îi răspunse străinul. Blocat de argument, Gabino scuipă cu năduf către străin, apoi dispăru cu pași apăsați în local. Ricky continua să privească spre cel căzut și spre individul acela misterios. Toată scena îi se părea decupată dintr-un film.
Cine e? Mai întrebă el odată.
Beatrice dădu din umer.
E Sfântul Huber, auzi el o voce din spate.
Ricky se întoarse spre cel ce vorbise. Era un bărbat de vreo 50 de ani.
Și cine-i Huber?
E un american, spuse străinul. Ține o misiune în oraș. Umblă prin favele.
Un cruciat din aia cu liota de măicuțe după el?
Nu, răspunse străinul. E lup singuratic. Curios, privi din nou spre Huber. Simțăminte de uimire se confruntau cu simțămintele de profund dispreț, în timp ce îl urmărea cum îl conducea pe cel lovit spre capătul întunecat al străzii și dispărurea în noapte.
Oh, meu amor,
încercă fata să renoa de suspansul. El îi desclește brațele. E târziu, Beatrice, trebuie să plec.
No,
implora fata. Chiar trebuie, Beatrice, înțelege. Rănită în suflet, fata se întoarse după ce aruncă "Ești un rău!" și dispăru în aglomerație. Ricky o luă spre hotelul Tropical. Luna crenela crâmpeie de nori pe cerul nopții. Strada fremăta în jur. El n-auzea. În sufletul lui Ricky bătea furtuna.
Ce atâta milă! Mila e pentru înfrânzi, pentru lași. Jungla e forță, compasiunea e dăunătoare și izbi cu piciorul într-o piatră.
Gardul din stânga răsună de izbitură, stârnind câinii. Capitolul 8. 3 august 2016. Era liniște de plină. Deodată, bitul îndrăcit al unei piese heavy metal sparse liniștea încremenită din dormitor. Ricky se ridică speriat, apucă mobilul și se zgâi la numele de pe ecran.
Beatrice.
Se uită puimac la ceas. Doar ora 8:06.
Ce-a apucat-o?
Alo, ce vrei?
De dincolo, tăcere.
Ce vrei?
M-am supărat pe tine,
se auzi un glas imiorcăit.
N-am ce-ți face, îi zise Ricky și închise mobilul.
Așa-ți trebuie dacă te încurci cu fetele, își spuse. Își îndesă perna sub cap și încercă să readoarmă. Tocmai ațipise când mobilul sună din nou. Enervat îl deschise și strigă,
ce vrei?
Te iubesc, meu amor.
Lasă-mă să dorm, sună-mă mai târziu, mă nenorocești.
Înciudat, blocă sunetul și aruncă telefonul pe covor. Preț de 10 minute se învârti prin pat.
Cum să mai dormi?
Indispus, se duse la baie. Făcu un duș și se întoarse în dormitor, încins cu un ștergar. Deschise obloanele. Afară bătea un soare blând. O crampă gastrică îi aminti că nu mâncase nimic noaptea trecută. Așa că se îmbrăcă și coborâ la micul dejun. Cu orarul lui nocturn nu mai luase de multă vreme un mic dejun. În restaurant era lume. Din fericire, tocmai se libera o masă cu fața spre ecranul mare a televizorului. Instalat frumușel, făcu un semn, un ospătar apăru lângă el. Cu toate că era bufet suedez, îi luă totuși amabil comanda. Pe sticlă apărui imaginea unor piscuri înzăpezite. Un reporter serios vorbea despre un accident alpin. A, știrile la CNN. Curios, Ricky ciuli urechile. Trei alpiniști pe ghețarul Adamello din nordul Italiei. Unul mort, al doilea întors la bază, un elicopter. A recuperat un al treilea supraviețuitor în stare gravă. E liber, vă rog? O pereche distinsă se oprise lângă masa lui. Întorcându-și ochii de la ecran, îi măsură și răspunse, da, poftiți. Cei doi își așezară farfuriile și ceștile pe masă. Doamna s-a întors la bufet. Domnul, în schimb, se așeză. Din politețe încercă să inițieze un dialog. Arătă spre ecran și continuă în engleză. E accidentul din Alpi? Probabil, răspunse Ricky, n-am înțeles prea bine. Domnul putea să aibă puțin peste 50 de ani. Soția lui, ceva mai puțin. Erau zâmbitori și relaxați.
Oameni fără probleme, gândi Ricky.
Cazul a fost anunțat încă de ieri, zise domnul. Și nu este doar accidentul. La mijloc este o dilemă morală care stârnește controverse. Ospătarul veni cu cele comandate de Ricky. În timp ce învârtea lingurița în ceașcă, domnul povesti nodul problemei. Când primul din șir, cel mai de sus, a căzut în crevasă, l-a tras după sine pe al doilea. Printr-o nemaipomenită providență, acest al doilea se priponise de un colț de stâncă, iar cel de-al treilea, care n-a fost tras în jos, singurul cu posibilitatea de a acționa, l-ar fi putut trage în sus pe al doilea cu condiția ca acesta să taie frânghia ce lega de primul de cel căzut în crevasă. Cel de la mijloc n-a vrut. Cel de-al treilea nu era nici el într-o situație roză. După o zi și o noapte, cel de-al treilea a hotărât să-i lase pe amândoi și să se salveze singur. A tăiat funia și a ajuns cumva în tabără. În fine, a venit elicopterul și a făcut treaba. E trist că cel din crevasă a murit cu puțin timp înainte ca să vină salvatorii, își încheie domnul povestirea. Spune-i și dilema, Mike, zise soția acestuia, întoarsă de la bufet. Acuș, honey, iată dilema. Cum ar fi fost corect? Ca cel de-al doilea să taie funia de la bun început? Sau să nu-și lase prietenul rănit singur cu riscul de a muri el însuși? Cum de fapt a și procedat? Ricky se uita cruciș.
Nu-i nicio dilemă, fiecare pentru sine, numai pentru sine.
Mike, domnul, zâmbi. Așa gândesc unii, alții însă sunt de altă părere. Toți trei erau prieteni buni și pe deasupra erau veri.
Și care-i problema? Întrebă Ricky.
Problema e chiar aici. Până unde ține prietenia? Trece sau nu trece de interesul personal?
Ricky se stăpâni să nu-i răspundă. Realiza că ar fi sunat penibil să-l contrazică. După o scurtă tăcere, Ricky schimbă subiectul. Și dumneavoastră, business?
Da și nu, răspunse Mike zâmbind. Ce fac eu? E business, dar e mai mult decât atât.
Ricky ridică din sprâncene așteptând o lămurire.
Eu, continuă domnul, investesc într-o fundație care se ocupă de vagabonzi, prostituate și foști pușcăriași.
La auzul cuvintelor lui, Ricky se strâmbă într-un zâmbet idiot. Cum? Cu ăștia?
Da. Susținem financiar un ONG care se ocupă cu recuperarea morală a cazurilor sociale. Avem un protocol încheiat cu primăria Manaus. Ca un expert în materie, Ricky-l tamponă.
Ce faceți dumneavoastră este nobil, dar după părerea mea e o prostie. Cunosc bine marfa asta. Am de-a face cu ăștia.
Domnul rămase însă impasibil. Așa am crezut și eu, domnule, până m-a convins de contrariul un fost delicvent.
Ricky continua să-l privească contrariat pe Mike.
Știți, domnule, continuă străinul, noi locuim în Berkeley, în California. Acolo, nu departe de universitate, există un mare centru esoteric. Se predă yoga, meditație transcendentală, New Age, vindecare prin spirit.
Yoga?
Atenția lui Ricky se ascuți. Da, mii de studenți îl frecventează. Unul dintre profesori, un guru școlit chiar în India, intrase într-o spirală descendentă. Începuse să aibă probleme cu psihicul, probleme cu universitatea, acolo unde și preda, apoi probleme și cu legea. Rău de tot. L-au arestat pentru acte imorale și au dat 5 ani de pușcărie. Acolo, după gratii, s-a petrecut schimbarea. Ricky asculta neîncrezător. Ei bine, delicventul și-a denunțat viața păcătoasă și a cerut public iertare de la cei ofensați și a devenit un agent de reeducare pentru ceilalți. A fost o schimbare atât de mare încât l-au eliberat cu 3 ani înainte de termen.
Cunosc fenomenul, spuse Ricky. Se cheamă convertire de penitenciar și apoi, când omul se vede liber, o ia de la capăt, corect?
Mike zâmbi. Îi lăsă să-și consume scepticismul, apoi, amuzat, răspunse. De data asta, tinere, n-ai nimerit-o. Vrei să-ți spun continuarea povestirii?
Nu ține neapărat, dar spune-ți-o.
Ei bine, omul ăsta e chiar delicventul care m-a convins să lucrăm pentru nenorociții ăștia. Și împreună am pus la cale tot proiectul.
Și, zise Ricky, îl plătiți gras, pănuiesc.
Gras? O, da, e voluntar.
Păi, din ce trăiește atunci? Întrebă Ricky.
Din diurna mai mult decât modestă pe care o dau.
Pentru că nu vă permiteți mai mult, nu-i așa?
Tonul lui Ricky suna cinic.
Cum să nu-mi permit?
Dar el nu vrea. Toți banii pe care investim în ONG-ul nostru îi folosește pentru ajutorarea nenorociților din favele.
O expresie de surpriză se întipări pe fața lui Ricky. În favele? Tipul e aici? În Manaus?
Da, e chiar aici, dar n-ai de unde să-l cunoști, că lucrează doar cu drogații, prostituatele, vagabonzii și prăpădiții. Soția lui înghiți dumicatul și intră în vorbă. Îl cheamă Albrecht Huber, nume de neamț, dar el este american din tată în fiu.
Huber?
Informația îl lovi pe Ricky ca o măciucă în creștet.
Se necă și tu și... Scuzați-mă, zise el.
Și se sculă în grabă spre baie. Cu fața udă se privi în oglinda mare de deasupra chiuvetei.
Huber, guru, convertit. O expresie de mânie îi înflori pe chip. Nu poate fi adevărat. Joacă pe sfântul ca să stoarcă aprecieri. Sigur este un escroc.
Când s-a întors, La masă nu mai era decât domnul Mike. Te-am așteptat, tinere, ca să mi-au rămas bun de la dumneata. Mi-a făcut plăcere să te cunosc. Dacă vreodată ți-aș putea fi de folos, iată cartea mea de vizită.
Ricky o luă politicos. Pe ea scria: Mike Moreland, dezvoltator imobiliar, Berkeley, California. O adresă și un număr de telefon.
Capitolul 9. De la bufet, Ricky luă liftul și se întoarse în cameră. Era întărâtat de opiniile dezvoltatorului american. Creștini în sus, creștini în jos, prea multă propagandă. Sunt atâția musulmani, hinduși, budiști, chiar și atei, oameni morali, de calitate. Pe de altă parte, câte lepre nu sunt printre creștini. Nu, nu, bigotismul e periculos, te face agresiv și ce-i mai rău? Te condamnă la orbire odată ce trage obloanele peste ferestrele rațiunii. Cu elan, Ricky se așeză la măsuța rotundă, deschise computerul și, din curiozitate, tastă cuvântul creștinism. Trecu peste site-urile de propagandă, asta căutam. Pe ecran a apărut titlul: What's so bad about Christianity? Ce este atât de rău în creștinism? Era exact fișierul cu toate problemele critice, începând de la aspectele critice ale Vechiului Testament, la povestioarele cu minuni pentru naivi, apoi atrocitățile creștinilor, istoria imorală a papilor, fraudele financiare ale bisericii și multe altele. Copleșit de explozia de informație, simți nevoia de o confruntare cu un creștin. Și nu-i venea în minte niciunul. A, da, drept la el mă duc și așa îi sunt dator cu ceva parale. Își schimbă costumul cu tricou și blugi, luă un taxi și se opri la colțul străzii San Escobal Nosul. La Grelha de Anibal găsi ușa deschisă.
Bună ziua, tio Anibal!
Ei, gringo, te credeam la Stalingrad, sau, mai rău, la 2 metri sub pământ ciurui de gloanțe. Mă bucur că te văd, stai jos, stai jos. Ți-e foame?
Nu, tio, dar mi-ar plăcea să stăm de vorbă.
Bătrânelul întinse gâtul și ridică din sprâncene. Despre oro?
Nu despre aur, despre creștinism.
Anibal se uita cruciș. De vânzare?
A, nu, tio! Data trecută, mata, ți-ai lăudat marfa, adică creștinismul. Și acum am venit să mă lămurești, mata, pe mine, sau să te lămuresc eu pe mata, cum stă treaba cu creștinismul.
Nemișcat pe scăunel, Anibal continua să-l privească năuc. Deodată își ridică fruntea și se lumină. Pricep eu ce gând te paște, dar, gringo, eu ce știu, apoi știu. Nu din cărți, tataie, ci din practica vieții. Și-și arătă palmele. Asta-i facultatea mea. No, stai numai un piculeț.
Moșul se ridică tacticos și cu voie bună. Puse mâna pe mobil și sună.
Oh, irmão Ulises, ce mai faci?
Ce?
N-are nimic. Hai pe la mine, vii? Bine, bine, hai, te aștept.
Amuzat de spectacolul pe care l-anticipa, bătrânelul puse mobilul pe masă și își mângâia mustățile.
Așa, gringo, dacă vrei din cărți, vine Ulises Acușica. Ăsta e tobă de carte.
E popă?
Da, de unde? E ceasornicar. Dar cu joarsele astea de 2 bani nu prea mai are de lucru și citește, citește. Ia, ia, stai să aduc 2 beri.
3, că vine și... completă Ricky.
Ba 2, că ăsta nu bea decât apă.
Peste o jumătate de oră veni un bătrânel la fel de scund, cu fața prelungă,
cu părul lins dat pe spate și cu mustăți, ca Anibal, dar mai slab. Avea un surtuc gri închis peste un maiou negru cu dungulițe roșii și pantaloni vernil. Bătrâneii se îmbrățișară bărbătește. Oaspetele îl salută pe Ricky, apoi luară loc toți la masă. Ulises: uite, prietenul ăsta al meu are niște întrebări din cărți. Tu le zici mai bine. Apoi, întorcându-se spre Ricky: hai, dă-i drumul, gringo!
Prin ochelarii cu rame rotunde, Ulises îl cerceta pe Ricky și aștepta cu o mină serioasă întrebarea.
Ricky își împreună palmele deasupra mesei și începu:
de o vreme mă preocupă religiile. Toate au ceva bun, chiar și creștinismul. Numai că dacă îl compar cu budismul sau cu alte religii, n-ai cum să nu vezi că a făcut mai mult rău decât toate celelalte. Dacă vreți, uitați-vă la serialul Rădăcina tuturor relelor. Amintesc doar de cruciade, inchiziția, conquistadorii. Au masacrat popoarele din America de Sud. Și în timpul ăsta, papii de la Roma adunau comorile lumii, iar săracii mureau de foame. Biserica este cea mai monstruoasă instituție care trăiește pe superstiția oamenilor. Eu nu mai cred în acest Dumnezeu.